Háttvirtur 11. þingmaður Suðvestur kjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég túlka nú ræðu háttvirts þingmanns þannig að hann deili þá með mér þeirri skoðun að það sé æskilegt að leiða hér í lög umgjörð sem að skilgreinir með hvaða hætti hægt er að beita þeim heimildum sem nú þegar er í lögum. Það sem er markmið þessa frumvarps er að koma á faglegri umgjörð fyrir ákvarðanir greiðslur hins opinbera fyrir heilbrigðisþjónustu. Við þurfum að losa hina opinberu þjónustu veitendur undan því kverkataki fjárlagavaldsins sem að þeir búa við í dag. Þar sem að það er hægt að þeir þurfa að sæta því að fjárlagavaldið skikki þá til að breyta þjónustustíginu til þess að falla innan fjárlagaheimilda og menn eiga einskisannas úrkosti. Þvert á það sem háttvirtur þingmaður sagði hér á það, þá má ætla að breytingi þá átt að fjármagn fylgi sjúklingum og greitt sér fyrir þjónustu með faglegum hætti verði til að styrkja smáar rekstrarreiningar út á landsbyggðinni. Vegna þess að aðstöðumunurinn sem þær búa við í samanburði við stóra rekstrarreiningar hér á höfuðborgarsvæðinu sem að auðveldar að jafna niður rekstrarkostnaði, hann verður væntanlega jafnaður líka vegna þess að skýtið tekið fram í lögunum að samningar sjúkratryggingastofnunarinnar eiga að taka með að því að tryggja aðgang að þjónustunni óháð búsetu. Þannig að ég held að hér erum við í grunni að jafna aðstöðumun milli hinna opinberu aðila og einkaaðilana sem hafa verið með samninga, en einkaaðilarnir hafa yfirleitt verið með samninga sem hafa verið tengdir þjónustu og því fengi greitt fyrir unnin verk. Það hafa hinna opinberu aðilar ekki verið, þeir hafa ekki búið við þar aðstæður. Það er mikilvægt að hinna opinberu þjónustu veitendur geti fengið þannig greiðslu líka og að við losum þannig hinna opinberu þjónustustofnanir úr þessum ógöngum sem að þær hafa verið í hvað þetta varður.